Tas atkal ir valsts budžeta jautājums. Protams, ka Nepals var izveidot budžeta pieprasījumu par vēlamo finansējumu summu. Jautājums, vai to atbalstīs Finanšu ministrija. Nu, lielā mērā tas tomēr ir politisks jautājums.
Tas ir politisks jautājums, bet ja tas, kurš veiks budžeta pieprasījumu, teiks, ka ai, mums jau neko nevajag, tad jau arī nekad nebūs.
Protams, nē. Es atceros, tad, kad Ojārs Rubens bija televīzijas radio padomas priekšsēdētājs, viņš ļoti aktīvi gāja uz ministru kabinetiem, viņā ieklausījās, un toreiz, kad pie mums bija Eirovīzija, tam vajadzēja lielu naudiņu. Ojārs to visu sakārtoja, kā tagad saka, izsita, ja? Un lielā mērā tas tomēr ir arī padomas vadības jautājums. Ar kādiem argumentiem, ar kādiem vārdiem tu atrod dzirdīgs ausis, ja? Un kā tu aizstāvi savus cilvēkus un savu pozīciju. Es domāju, ka šobrīd, nu, lielā mērā tur ir problēmas, un uz patreizējo padomas vadītāju, nu, politiķi skatās diezgan šķībi. Es nezinu, vai viņš ir jāmaina, bet katrā gadījumā ir cilvēkā jāieklausās. Un ja viņš savu domu nevar pamatot, ja viņš nevar aizstāvēt to nozari, par kuru viņš atbild, nu tad...